ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრებში არის დეზინფორმაციაზე საუბრის დრო. არჩევნები და დეზინფორმაცია, ასე ეწოდება ჩვენს ოთხშაბათის რუბრიკას და დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე, საინტერესო დაკვირვების კვლევის შედეგებს გაგიზიარებთ ჩვენი პარტნიორი, ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის კვლევართან ერთად, მაგრამ ვიდრე ამ საკითხზე და ჩვენ საუბრის ძირითად თემაზე გადავიდოდე, მინდა გამომდინარე იქიდან, რა ვითარებაც არის ისრაელის თავს. იცით, რომ ირანმა გუშინ განახორციელა იერიში ისრაელის ტერიტორიაზე ბალისტიკური რაკეტების გამოყენებით. დღეს უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ირანი ისრაელს ემუქრება უფრო მასშტაბური დარტყმებით, თუ ის პასუხს გასცემს ირანის მიერ გუშინ განხორციელებულ შეტევას. ამის შესახებ უწყებიან საერთაშორისო მედია საშუალებები, რომ დღეს განაცხადა ამის შესახებ ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა. ტელეკომპანია ალ არაბიას ცნობით, ირანის სახელმწიფო ტელევიზიასთან დღევანდელ ინტერვიუში გენერალ მაიორმა მუჰამად ბაღერიმ თქვა, რომ ისრაელზე წინა საღამოს განხორციელებული სარაკეტო შეტევა მიმართული იყო მხოლოდ სამხედრო ობიექტების წინააღმდეგ და თუ ისრაელი ირანს დაესხმება, თავს პასუხად მიიღებს გაცილებით დიდი ინტენსივობის შეტევას და ამჯერად სამიზნე იქნება ისრაელის მთელი ინფრასტრუქტურა. თავის მხრივ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დიდი შეცდომა უწოდა ისრაელზე ირანის სარაკეტო იერიშს და პასუხით დაემუქრა. სწორედ ამ განცხადებას მოჰყვა შემდეგ ირანის გამოხმაურება და ცნობილი გახდა ასევე, რომ ისრაელში მომხდარი სროლისას იქ იყო ლოკალური ერთი, ასე ვთქვათ, ინციდენტიც, რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა, სროლისას საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა ასევე უკვე კლინიკაში და ამას უდასტურებს რადიო თავისუფლებას საქართველოს საგარეო უწყება. ესეთი ვითარება არის ძალიან ესეთი მძიმე და დამაფიქრებელი. ასევე ცნობილი არის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სამხედრო უწყებას უბრძანა დაეხმაროს ისრაელს ირანული რაკეტების ჩამოგდებაში, გუშინ განხორციელდა ეს ჩარევაც, სამხედრო ჩარევაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე. 5-95-95-00-55-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი შეტყობინებები. დღევანდელი გადაცემის თემას კი მაინც ვიტყვი პირობითად, თქო, რადგან გავცდებით საკუთრივ ერთი განცხადების ან ერთი ციტატის ფარგლებს, თუმცა მაინც რაღაც სათაური უნდა დაგვერქმია და ასე ეწოდება, რაში გამოადგათ ბიძინა ივანიშვილის ბოდიში კრემლის საინფორმაციო მანქანის მომსახურე ანგარიშებს და მათ ოპერატორებს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ისფედის ამ რუბრიკაში ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის მკვლევარი ნინი გვილია, რომელსაც ჩვენი მუდმივი მსმენელი ალბათ იხსენებს. დისტანციური ინტერვიუ ჰქონდა თავის დროზე ასევე ძალიან საინტერესო თემაზე და ცხადია იმ თემასაც და იმ, რადგან ისიც კამპანიურია, ისიც არჩევნების კონტექსტს უკავშირდება საქართველოში, რაც შეეხება იმ შიშის დანერგვის პოლიტიკას, როგორც ინსტრუმენტის გამოყენებას, გლობალური ომის პარტიის თემას. ძალიან საინტერესო კვლევა იყო ისიც და საუბარიც მახსოვს კარგად, ძალიან საინტერესო გამოვიდა. დილა მშვიდობისა, ნინი.
მადლობა, ნინო. დილა მშვიდობისა, მივესალმები მსმენელს რადიოს.
ეს იყო განცხადება წინასაარჩევნო ერთ-ერთი ღონისძიების დროს, რომელიც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა და შეეხებოდა ბოდიშის მოხდის პერსპექტივას თუ ალბათობას. აფხაზებისა და ოსებისთვის, რამაც გამოიწვია ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, რეაქცია საზოგადოებაში და კონკრეტული გამოხმაურებები და გასაკვირი არ იყო, რომ ამ კონკრეტული განცხადება ამ ნაწილის მიმართ ყოფილიყო ყურადღება, ასე ვთქვათ, კრემლიდან, შეგვიძლია ეს ასეც ვთქვათ, ასე დავარქვათ, რადგან ეს ჩანს თქვენს კვლევაშიც, როცა იკვლევდით საკუთრივ მანგარიშების წარმომავლობას, რომლებმაც აიტაცეს და გაავრცელეს უკვე თავიანთ ინტერპრეტაციებით და გამოხმაურებებით ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილისა. გასაკვირი არ იყო ამაზე ესეთი რეაქცია, კონტექსტი იყო მნიშვნელოვანი და ადგილი იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, კაცმან თქვა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ექნებოდა ამას ასეთივე ეფექტი, თუმცა ეს მან გააკეთა გორში. რა იყო იმპულსი თქვენი კვლევისა, როცა გადაწყვიტეთ, რომ ყოფილ ტვიტერზე, პლატფორმა X-ზე გეკვლიათ ეფექტი ამ განცხადებისა ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს უკავშირდება რეალურად?
ჩვენი ორგანიზაცია უკვე წლებია დაინტერესებულია და იკვლევს სოციალურ მედიაში მიმდინარე სხვადასხვა ამ ტიპის საინფორმაციო ოპერაციებს, რასაც უწოდებენ. ეს არის სხვადასხვა კუთხით გავრცელებული ინფორმაციები, რომლებიც ხშირად დეზინფორმაციით არის მოცული, ჩართული არიან სხვადასხვა ტიპის ანგარიშები, მათ შორის შეიძლება იყვნენ აგრეთ წოდებული ინფლუენსერები, სხვადასხვა აქტორები, უკვე რომელსაც ერთიანად აქტორებს ეძახით ხოლმე. ამ შემთხვევაში ჩვენ დაინტერესებული ვართ ხოლმე საქართველოში, რა თქმა უნდა, ქვეყნის შიგნიდან წარმოებული ამ ტიპის კამპანიებით, ვაკვირდებით საარჩევნო ჭრილში, რა თქმა უნდა, საარჩევნო ოფიციალურ კამპანიებს, თუმცა თავდაპირველად, როდესაც დავიწყეთ ამ სოციალურ მედიის მონიტორინგი, პირველადი მოტივაცია ჩვენი ის იქიდანაც მომდინარეობდა, რომ ვაცნობიერებდით საფრთხეს, რაც არის რუსული ჰიბრიდული ომი, ხომ, და რუსეთიდან მომდინარე აი ეს საინფორმაციო ოპერაციები, რომელსაც რუსეთი სხვადასხვა ქვეყნებში ახორციელებს და ცხადია, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ამ რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციების. იქიდან გამომდინარე, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება, ხო, გორში გაკეთებული განცხადება აგვისტოს ომთან დაკავშირებით გასცდა პრინციპში, ფართოდ გასცა უკვე შიდა პოლიტიკას, ხომ, და ეს არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საკითხი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დავინტერესდით, რა ტიპის გამოხმაურება ამას მოყვა არა მარტო ქართულ საზოგადოებაში, არამედ რუსეთშიც, რადგან ქონდა ამის ასე ვთქვათ ზებელობა, რომ რუსეთი ამას გამოიყენებდა სათავისად, ხომ? რაც ბუნებრივიც არის. საქართველოში ჩვენ ნახეთ მასშტაბურად ეს ნეგატიური გამოხმაურება, ძირითადად რაც ჩვენ ვიხილეთ, ხო, თუნდაც სოციალურ ქსელებში. და ამასთან შესაძარებლად გვინდოდა გვენახა, რა ტიპის გამოხმაურებები იყო მსოფლიოშიც. მათ შორის პლატფორმა X-ზე ყოფილი ტვიტერი, რომელიც მეტად საერთაშორისო საზოგადოებების მიერ გამოიყენებოდა, ენება, ხომ, ქართული აუდიტორიისთვისაც რა თქმა უნდა ნაცნობია, თუმცა უფრო მეტად მაინც Facebook-ია ჩვენთან პოპულარული. თუმცა ვინაიდან საერთაშორისო მასშტაბით Twitter-ი საკმაოდ X-ი პოპულარობით სარგებლობს, იქ გვინდოდა გადაგვემოწმებინა, რამდენად გააქტიურდა, რამდენად ვრცელდებოდა საერთოდ ამ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას, მიაქციეს თუ არა ყურადღება ანგარიშებმა.
ეს არ იყო თემა, არ არის ხადია მხოლოდ ბოდიშის ნაწილი, იქ არის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, ვიცით, როგორც შიგნით მართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიის, ასევე აი იმ აქტორებისთვის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებში და ვთქვათ აი ამ ტიპის აქტორებისთვის, რომლებიც საინფორმაციო მას აწარმოებენ, საინფორმაციო ომს, არამედ ამაში არიან ჩართული, არამედ რუსეთის ხელისუფლებისთვისაც და მოგვიანებით ჩვენ ნახეთ, მოგვიანებით საკმაოდ მყისიერად მოხმაურებები კრემლიდან, შემდეგ კონკრეტულად უკვე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებები, რომლებსაც ასევე შეგვიძლია მიუბრუნდეთ, მეტიც მან ეს თემა ამოწია თავად, ვიდრე კითხვას დაუსვამდნენ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლის დროს, ერთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დისკუსიის დროს თავის სიტყვაში. და ეს ყველაფერი, როცა ასე ებმის ემთხვევა ერთმანეთს არ არის ეს არამინ არის გულუბრყვილო ასეთი ვინმე ჩათვალოს რომ ეს შემთხვევითია და ამიტომ არის საყურადღებო ერთი რამაც არის კიდევ ნიშანდობლივი რომ ეს არის ის ცივრცე და ის საკითხი რასაც თქვენ იკვლევთ რომელსაც ძალიან გულდასმით უნდა იკვლევდეს მუდმივად და ადევნებდეს თვალს საკუთრივ სახელმწიფო საქართველოსი შესაბამისი სამსახურები იმისთვის რომ ელემენტარულად საქმის კურსში იყვნენ შესაბამისად აფასებდნენ საფრთხეებს რისკებს რაც არ არის ასე ვთქვათ რუტინულად ცხადია ეს არ არის არც უამისობა საქართველოს ტერიტორიაზე მაგრამ ფიზიკური საფრთხე არამედ ამ ტიპისა რომელიც ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს და თქვენ სკოლებაშიც არის რამხელა მასშტაბი აქვს გავრცელებას ზეგავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე ეს არის რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე.
კი, რა თქმა უნდა, და იმ სმენელს რომ აუხსნა როგორ მოქმედებდა ეს სქემა თვითონ აი ამ გამოხმაურ ამ გამოცხადების შემდეგ რა გამოხმაურება მოყვა. თავდაპირველად ცხადია ჩვენ ნახეთ რომ რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებზე რომლებიც არის სამთავრობო სააგენტოები, ეს არის სპუტნიკი, ეს არის რია ნოვოსტი, რუსია ტუდეი, რომლებიც უკვე დასანქცირებულია აშშ-ის მიერ სხვადასხვა ამ საინფორმაციო ოპერაციებში, გავლენის ოპერაციებში ის გამო რაც გულისხმობს რომ ისინი სხვადასხვა ქვეყნებში ფარულად ატარებენ ისეთ ოპერაციებს რომლებიც დემოკრატიის შერყევას ემსახურება და საზოგადოების აზრზე ზეგავლენის მოხდენას და ეს არ არის მხოლოდ დეზინფორმაციის და ყალბ ინფორმაციების დაყრდნობით არამედ უფრო გასცდა მედიის მასშტაბს როგორც აშშ-ის გამოძიება აშშ-ის კანადის და საფრანგეთის სახელმწიფოების გამოძიება ამცნობს თუ დიდი ბრიტანეთის უკეთრავად ამცნობს ეს გასცდა უკვე მედია საშუალებებს და უკვე სადაზვერვო სახე და სადაზვერვო სამსახურის ფრთა არის ერთგვარი ამ ნიშანდობლივია რომ ამ გამოცემა გავრცელეთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება და თან დაურთეს თითოეულმა მათგანმა იდენტური აღწერა კონფლიქტის რომელშიც დაწერილია რომ საქართველოს თავს დაესხა სამხრეთოსეთს რის შემდეგაც რუსეთს მოუწია დაიცვას რუსეთის მოქალაქეები ამ ტერიტორიაზე აი ეს სიახლე გაზიარდა ტვიტერზე ძალიან აქტიურად მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ ამ სიახლის გაზიარება ამ სიახლის გაზიარების გარდა ტვიტერზე თვითონ ამ კრემლისტურმა ანგარიშებმა რომლებიც შესაძლოა ჩვენ გადავედით და ნახეთ ამ ანგარიშების თვითონ მოქმედების ტაქტიკა. ეს არის ანგარიშები, რომლებიც ყოველდღიურად ძალიან აქტიურად თავსდება კრემლისტური სხვადასხვა გზავნილები, რომლებიც ჩვენთვის ახლა საკმაოდ ნაცნობია. ეს არის უკრაინასთან მიმართებაში, ის რომ უკრაინელები ნაცისტები არიან, ის რომ რუსეთი იცავს პირიქით უკრაინას დასავლეთისგან, ასე შემდეგ დასავლეთის ბრალეულობა, ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ეს პროპაგანდა. ფაქტობრივად ამ პროპაგანდის გაგრძელება არის ამ პლატფორმაზე და ჩვენ ნახეთ, რომ აი ამ ანგარიშები ძალიან დიდმა ნაწილმა ძალიან ბევრი ანგარიში იყო მათ შორის ზუსტად იდენტური პოსტები იდებოდა რომლებიც დადებითად შეხვდნენ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას ერთია რომ აზიარებდნენ აი ამ სპუტნიკის და რუსეთის ხელისუფლება მედიის სიახლეებს მაგრამ თავადაც სტატუსის ტიპით იდენტურ პოსტებს არცელებდნენ და რამდენიმე გზავნილის და კონტექსტის ფარგლებში იყო გავრცელებული ეს ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა და ეს არის ძალიან საინტერესო რომ როგორ გამოიყენეს მათ სათავისოდ პირდაპირ ციტირება ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენელ ანუ პრინციპში აღარ დაჭირდათ სიმართლეს ვთქვათ აღარანაირი შელამაზება კონტექსტიდან ამოგლეჯა და ასე შემდეგ რაც მათთვის დამახასიათებელი არის ხომ რუსული პროპაგანდისტვის ხომ პრინციპში უბრალოდ ციტირება იყო ნამდვილად გაკეთებული მთლიანი ტექსტიც კი იყო გაზიარებული უბრალოდ შემდგომ ურთავდნენ მათ თავიანთ შეფასებას ეს შეფასება იყო შემდეგნაირი ერთი რომ საქართველოს ქება მიმდინარეობდა და ქართველების დანაშაულის აღიარების გამო ეს ანგარიშები ერთხმად ორგანიზებულად აზიარებდნენ რომ აი ამ წლის შემდეგაც როგორ მიესალმებიან სიმართლის სააშკაროზე გამოტანას და ქართველები როგორ მოეგნენ გონს საბოლოო ჯამში მეორე ის რომ ამტკიცებდნენ ამის რა თქმა უნდა რუსეთის უდანაშაულობას და რაც თავარია პარალელებს ავლებდნენ უკრაინაში მიმდინარე ომთან და ამბობდნენ რომ უკრაინეთ ისევე როგორ საქართველოს მალე აღიარებს აი ამ სიმართლეს როგორც ახლა თქვენ დაინახეთ საქართველოს შემთხვევაში თითქოს და მალე გახდება ცხადი რომ უკრაინაშიც ეს ომი დასავლეთის მიერ არის წაქეზებული და რუსეთ უბრალოდ უწევს მოსახლეობის დაცვა და პირიქით ну ინტერესების გამყარება აი ამ ბუროტი დასავლეთისგან რაც აი მომდინარეობდა ჩვენი ხელისუფლების სამწუხაროდ ლიდერების სხვადასხვა განცხადებებიდანაც ხომ ამას დააშენეს ასე ვთქვათ და შემდეგ უკვე ასევე იყო რამდენიმე პოსტების სხვადასხვა ტიპის პოსტები რომლებიც შეეხებოდა იმას რომ საქართველო აი გამოაშკარავდა და თვითონაც ქართველებმა აღიარესო რომ საქართველო არის დასავლეთის მარიონეტი ქვეყანა და მიესალმებოდნენ მას რომ აი დაახწია როგორც იქნა საქართველო აი მარწუხებიდან თავს და უშუალოდ უკვე განიხილებოდა მთელი ეს აქცენტი გადატანილიყო დასავლეთზე ნატოს ევროკავშირზე როგორ არის არიან ისინი ზუსტად ამ კონფლიქტის წამქესებლები მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ანუ ეს იყო 2008 წლის ომში, როგორც ისინი ამბობენ და ასევე ახლა უკრაინაში, ყირიმის დროსაც ახლა უკრაინაში და მოკლედ აი ეს ვებერთელა რაღაც რუსული კონსპირაციები და მთელი დეზინფორმაცია, რაც ამართლებს კრემლს, ხო, მათ საზოგადოების თვალში, დააშენეს პირდაპირ, ჯერ ბიზნეივანიშ გამოსვლა, შემდეგ იყო ირაკლი კობახიძის გამოსვლაც, რომელმაც გაიმეორა ის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო პრინციპში ეს ომი, და ეს ანგარიშებიც ამბობდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო მარიონეტი დასავლეთის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამან მიიღო რაღაც დიდი ორგანიზებული სახე, კამპანიური ხასიათი პლატფორმა X-ზე და ეს პოსტები გაზიარებული იყო როგორც რუსულ, ასევე ინგლისურ ენებზე. ანუ რამდენიმე ანგარიში არის, რომლებიც უშუალოდ ინგლისური ენო ანი აუდიტორიისთვის მოქმედებს, რაც საინტერესოა, რომ აი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ცდილობენ, რომ შექმნან, შეცვალონ რუსეთის იმიჯი და კრემლის.
ხო, ერთი რომ სმენელს ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენთ და ოთხ შაბათობით ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ჩვენს პარტნიორ სამ ორგანიზაციასთან ერთად, ისფეთთან, რეფორმების ასოციაციასა და მედიის განვითარების ფონდთან ერთად, არჩევნები და დეზინფორმაცია და სწორედ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ვლაპარაკობთ ხოლმე ამა თუ იმ თემაზე, საკითხზე, ნარატივზე, მიმართულებაზე და განმარტავთ უფრო სწორედ ჩემი თანაწამყვანები, რომლებიც არიან კომპეტენტური ამაში, რომლებიც იკვლევენ, მუშაობენ მუდმივად ამაზე. მე უფრო თვალყურის მადევნებლის სტატუსი მაქვს, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს იგივე მასალა, ინფორმაცია, ეს მიმართულებები და რა დისკუსიები ვითარდება, თუმცა ცხადია მათი რესურსი და კომპეტენცია განზომლად განსხვავდება ჩემისგან. და ვლაპარაკობთ ამაზე, რომ ჩვენ ვიყოთ საქმის კურსში, თუ რა ხდება ამ მიმართულებით, რადგან ეს ინტერნეტ სივრცე, საინფორმაციო სივრცე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სივრცე, სადაც რუსეთი იყენებს ძალიან მძლავრ ინსტრუმენტებს. ეს არ არის, როგორც თქვა, რაღაცა მოხალისე მოყვარული ადამიანების ჩართულობა, რომლებსაც შეიძლება, რადგან ასეთსაც ვუშვებთ, ხომ ვიცით, რომ ვიღაცებს მოსწონთ, თქვა, კრემლის და პუტინის პოლიტიკა, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობთ ახლა. ეს არის ძალიან კარგად ორგანიზებული, ძალიან სერიოზულად დაფინანსებული და ესეთი ფუნქციური სისტემა, რომელიც ინსტრუმენტი, რუსეთის იარაღი, რომელსაც ის იყენებს მთელ მსოფლიოში და ამ საფრთხეს აღიარებს ყველა და უდგება ყველა ქვეყანა მსოფლიოში, განვითარებული დემოკრატიული ქვეყანა, ძალიან სერიოზულად ასევე. სხვადასხვაგვარად არც მთლად ადეკვატური იყო წლების წინ, მაგრამ რაც ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო ხო იყო ამაზე ლაპარაკი, აქტუალიზაცია, რაღაც რესურსებით გამოიყოფა და მაგრამ განუზომლად მიზერული იყო ამ კუთხით და რესურსებში გულისხმობ ადამიანურ რესურსებსაც და სერიოზული ხალხის ჩართვას ამას თან დასაპირისპირებლად. რთულია ძალიან ეს ამ სივრცეში, ასე ვთქვათ, მეტოქეობა რთულია, რადგან ძალიან დიდ მას მოითხოვს, დიდ დროსაც, დიდ დაკვირვებას, და პლუს რთულია იმ კუთხით, რომ დეზინფორმაცია, როცა გაშვებულია გარკვეული თქვათ ნარატივი და მუშაობს ის, ამის კვალის წაშლა, როგორ თქვა, დაბალანსება, ამიტომ ძალიან რთული რაღაც არის ამას დაუპირისპირდე, იმიტომ რომ აქ თამაში მიდის ძალიან კომპეტენტური, უნდა ვაღიაროთ კრემლის მხრიდან კონკრეტულ რაღაცა იმავე შიშებზე ადამიანების, კონკრეტული საზოგადოებების, აი ყველაფრის შესწავლა ხდება საზოგადოებების სუსტ წერტილებზე და გამიზნული დარტყმებით და ასე შემდეგ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ ერთად ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ ამაზე და სულ ქონდეს ეს, ასე ვთქვათ, თავში, რომ ასეთი პროცესი მიმდინარეობს და ჩვენ ყველანი, თითოეული ჩვენგანი არის სამიზნე ამისა. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ნაკლებად გათვითცნობიერებულია რაღაც პროცესებში და ვინ მეტად. ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით. შევხედავ ერთ SMS-ს, ეს ბოდიში იყო თუ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების წინაპირობა. მოვინანიოთ წარღვნამდე, ხო ესეთი უფრო რიტორიკული შეკითხვა არის, რისი წინაპირობა იყო, რაღაც გარკვეული ვარაუდები არსებობს, ვიცით, ასევე გამოთქვამენ ადამიანები და არის ასეთი ვარაუდიც ცხადია, თუმცა არ ვიცით დაზუსტებით რა არის, რა შეიძლება, რისი რა გეგმის ნაწილი შეიძლება ეს იყოს, რიტორიკა, თქვა რა პოლიტიკის ნაწილი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ამაზეც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, თუ ჩვენი მსმენელების სურვილი იქნება, ამ ეთერში იქნება თუ სხვა დროს.
აი ახლა კი განსაკუთრებით საფრთხილო და საინტერესოა, კიდე უფრო მეტად რა მოყვება ამ ყველაფერს, ხო? ჩვენ შემდგომ იხილეთ ლავროვის განცხადება, სხვათა შორის შემდეგ უკვე კახიკალაძის განცხადებაც შევამოწმეთ ამ ანგარიშებზე და რამდენიმე ანგარიში გაზიარებული აქვს უკვე ისიც პოზიტიურ წრილში. ამას მინდა დავამატო, რომ უკვე ჩვენი ანგარიშის ან შესწავლის პერიოდი ამას ცდებოდა, თუმცა შემდეგ ჩვენ ნახეთ ქალაქში გამოკრული ბანერები, ხო, რომელიც შეეხებოდა მშვიდობას და ომის ცოტა არის საზარელ ასე
განადგურებული უკრაინის ფონზე ტერიტორიების და ხო საქართველოს
შვიდობის წარმოჩენას
და წინვალე.
კი ბატონო, და აი ეს ბანერებიც გაზიარდა ამ ანგარიშებზე. როგორც, ну, ესეც რაღაც პოზიტიურ წრილში, რომ აი ქართველები როგორ მიხვდნენ რუსია საქმე.
როგორ ადეკვატურად იაზრებენ ამ
სადამშვიდობას. ხო, მე მგონი ეს ბევრის თქმელია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ერთ მხარეს არის აი ეს კრემლისტური ანგარიშები, რომელთა ნაწილი საერთოდ არ არის რეალური და ალბათ ავტომატურადაც იმართება, იმიტომ რომ არც სახელი აქვს, არც ფოტო და რაღაც ნომრები, ზოგის დასახელებაში უბრალოდ ნომრებია და ზუსტად იდენტური პოსტები იდება და მხოლოდ როდესაც ეს ანგარიშებს ხედავთ ზუსთან ხედრას ჩვენ სამწუხაროდ დღეს წამყვან პოლიტიკურ დისკურსსა და მართველი გუნდის მიერ წამოწყებულ პოლიტიკურ დისკურსს და მათ შორის თანხვედრას, შემდეგ შექებას, ასე შემდეგ, რაც შემდეგ უკვე ცხადია უფრო მაღალ შეხედულებზე გადადის, რაც უკვე რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების პირიდანაც გვესმის. ცხადია, რომ ეს ჩვენთვის საგანგაშო ნიშნებს შეიცავს, ხომ? ამიტომაც ნამდვილად ახლა ამას რა მოყვება შემდგომ უკვე საინტერესოა და საყურადღებოა. აი, თქვენაც წეღან აღნიშნეთ, მაგაზეც მინდა კომენტარი გავაკეთო, რომ რა თქმა უნდა ეს თვითონ რუსეთის ეს ფსიქოლოგიურ ოპერაციებსაც უწოდებენ, იმიტომ რომ კარგად აქვს შესწავლილი მართლა რა საზოგადოებაზე როგორ მუშაობენ. ნამდვილად არის ძალიან აი დიდი ისეთი მანქანა, რომლის შებრძოლებაც ჩვენ კი არა, სხვა ბეროდ პრო განვითარებულ კონსოლიდებული დემოკრატიებსაც უჭერთ. მათ შორის აშშს, რომელიც წარმოიდგენთ რამხელ რესურსებს ამაში, ხო, მაგრამ წლების ჭირდება ხოლმე, რომ რაღაც გამოაშკარაოს რეალურად, სად ეს ოპერაციები ფარული როგორ მიმდინარეობდა. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ისიც, რომ აი რამდენიმე მაგალითი მინდა მოვეყვანო, რომ რუსეთის ეს საინფორმაციო ოპერაციები ძალიან ფართოდ მიმდინარეობს ევროკავშირის ქვეყნებშიც კი. აი ამ ევრო პარლამენტის არჩევნების პერიოდშიც გამოიკვეთა ძალიან ბევრი ასეთი გავლენის ოპერაციები. მათ შორის იყო თუნდაც გერმანიაში მაგალითად უკრაინაში მიმდინარე ომის პარალელურად გამოიკვეთეს, რომ Twitter-ზე ზუსტად აი ამ X პლატფორმაზე, რომელსაც ახლა უწოდებენ, მილიონობით ყალბი ანგარიში იყო, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა გერმანიის დახმარებას უკრაინაში, ხო? საფრანგეთშიც გამოვლინდა აი ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ტაქტიკა, რომელიც იყო, რომ სხვადასხვა სოციალურ ქსელზე იდებოდა ყალბი ინფორმაციები, სხვადასხვა რაღაც გაურკვეველი მედიის მიერ დადებული და იქ მოთხოვნა იყო, რომ შეამოწმონ ფაქტების გადამოწმებულ ორგანიზაციებს, თხოვნა რომ გთხოვთ გადაამოწოთ ეს ინფორმაცია, გთხოვთ გადაამოწოთ ეს ინფორმაცია და ძალიან გადატვირთეს აი საინფორმაციო სივრცე ამ ტიპის ყალბი ინფორმაციებით. და როგორც ამბობენ, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ გადაეტანათ ყურადღება ამ ფაქტების გადამოწმებული ორგანიზაციების და დაეტვირთათ ისინი აი ამ რაღაცა უაზრო სიახლეების გადამოწმებით. ანუ ძალიან სხვადასხვა ტიპის დახვეწილ ტაქტიკებს მიმართავენ. და რაც შეეხება უშუალოდ, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ საპასუხო ქმედებები ეს სახელმწიფო დონეზეა გადასაწყვეტი, ხომ? ანუ ინდივიდუალურად ხო ორგანიზაციები კი არიან ამაში ჩართული და აქტივისტები იქნებიან თუ ჟურნალისტები, მაგრამ ცხადია, რომ ეს იმხელა გამოწვევაა, რომ ამას ვერანაირად ვერ გაუმკლავდები მარტო. ვერანაირი სტრუქტურა ამას ცალკე ვერ გაუმკლავდება. მოლდოვის მაგალითზე, ახლა როდესაც დაასანქცირეს ეს მარგარიტა სიმონიანი, რომელიც არის Russia Today-ის რედაქტორი, ხომ, თავარი, შემდეგ ისევ კიდევ დაასანქცირეს რამდენიმე ინდივიდი ამ მედია გამოცემიდან და მან დაღნიშნულია, რომ ისინი ჩართული იყვნენ ასევე მოლდოვის არჩევნებში ჩარევი ცდელობაში, რომელიც ასევე ოქტომბერში გამართება. და მოლდოვა აი ამ ყოველთვის გადააზრებით, ხო, უკვე 2023 წლიდან გააფართოვა, დაიწყო ახალი სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის აწყობა, შექმნა და ასევე დაამტკიცა უსაფრთხოების დოკუმენტი, რომელშიც უშუალოდ გაწერილია რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე.
ნინი გვილია, ძალიან დიდი მადლობა, ისფედის მკვლევარი, დიდი მადლობა და ბემშვიდობები ჩვენ სმენელს, დიდი მადლობა ჩვენ სმენელს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოს პრეზიდენტმა უარი თქვა ხელი მოეწერა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონპროექტისთვის ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ. სალომე ზურაბიშვილის უარის შემდეგ კანონპროექტს ხელი 3 ოქტომბერს მოაწერა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მან განაცხადა, რომ კანონი, რომელსაც ყველაზე დიდი სახალხო მხარდაჭერა აქვს, იცავს ყველა მოქალაქის უფლებას, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებას, ისე რომ სხვა ადამიანების უფლებები არ შეილახოს, რაც არის ნამდვილი დემოკრატიის არსი და იდეაო. ასე არ ფიქრობენ კანონის მოწინააღმდეგეები, რომლებიც თავისი კრიტიკული აზრის საჯაროდ გამოთქმას არ ერიდებიან. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სამოქალაქო აქტივისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ცოდნის კაფის თანადამფუძნებელი ქეთი მოლაშვილი დარწმუნებულია, რომ ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანის დაცვის შესახებ კანონი, რომელსაც სხვაგვარად ლგბტ უფლებების შემზღუდავ კანონს უწოდებენ, საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონპროექტი, რომელსაც პრეზიდენტის უარის შემდეგ ხელი 3 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მოაწერა, საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებიდან მე-3 დღეს ამოქმედდება. ქეთი მოლაშვილს იმედი აქვს, რომ მომავალში ეს კანონი არაკონსტიტუციურად გამოცხადდება.
ლგბტკიუ თემის ფაქტობრივად უფლებები შეიზღუდა, ანუ დისკრიმინაციული არის და მე როგორც ერთი მოქალაქე, რომელსაც მიმეჩნია, რომ საქართველოში ერთი მოქალაქის უფლებები იყოს შეზღუდული, ან რომელიმე კანონი დასხდოდეს, ეს კანონი არის ანტიკონსტიტუციური. ან კონსტიტუცია თუ გვეუბნება, რომ განურჩევლად ერისას ქესის და ღირებულების ავარ თანასწორი, არავინ არ უნდა შეიზღუდოს და ეს კანონი ზღუდოს, დამთავრდა.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონის მიზნად გამოცხადებულია ქალისა და მამაკაცის კავშირზე დაფუძნებული ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვნის დაცვის მექანიზმების გაძლიერება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ეს კანონი საზოგადოების დაკვეთა იყო. ასე არ ფიქრობს სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი მოლაშვილი. მისი თქმით, საზოგადოების დიდი ნაწილი ლგბტ თემის წარმომადგენელთა მიმართ სოლიდარულია.
კესარიას გადაცვალებამ სამწუხარო ფაქტმა გვაჩვენა ის, რომ ძალიანაც გავერთიანეთ ამ გოგოს მიმართ და ძალიანაც სოლიდარულები ვყოფილვართ. თავრობა რომ გვეუბნებოდა, რომ აინახე ხალხს არ უნდა, არ უყვარს საქართველოში კაცკაცი და ქალსქალი არასდროს არ ერქმევა, ფაქტობრივად მე ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს, რომ ქალსქალი და კაცკაცი ხანდახან არ ჰქვია და ვისაც არ ჰქვია, იმის მიმართაც სოლიდარულები ვართ. არც არ შემხვედრია ეს ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ აი კარგი კანონი მიიღეთ.
პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ოჯახური ღირებულებ ების დაცვის სახელით უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვას ითვალისწინებს, უთხრა რადიო თავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ერთ-ერთი პროგრამის დირექტორმა თამთა მიქელაძემ. ის დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლების ამ ინიციატივის უკან პოლიტიკური მიზანი დგას.
ეს კანონი არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ჰომობი ტრანსფობიის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება. ამ კანონს გარდა იმისა, რომ ცენზურის დამწესებელ და ლგბტ ადამიანების მიმართ ფაშისტურ კანონს უწოდებ, აშკარად აქვს ასევე ტოტალიტარული ინსტინქტები. ის რაზეც ამ კანონში საუბარი, თქვათ იგივე ქორწინების უფლების აკრძალვაზე, შულად აყვანის უფლების აკრძალვაზე თუ ასე შემდეგ, ეს ის რაც ჩვენი კანონმდებლობით გარანტირებულია და დაცული არასდროს ყოფილა. მაგრამ ცხადია, რომ ეს არის ნორმატიულ დონეზე გაუარესება ლგბტ უფლებების აღიარების. ჩვენ წინწლებში საუბრობდით, რომ ქვეყნის ადამიანების უფლებები რეალიზების პრობლემა აქვს, მაგრამ მეტყვათ მათი უფლებების დიდი ნაწილი აღიარებულია კანონმდებლობაში. ახლა ეს კანონი ლგბტ ადამიანებს მონიშნავს სწორედ საკანონმდებლო დონეზეც ყველაზე მოწყვლად და ყველაზე მარგინალიზებულ ჯგუფად, რომელთა საბაზისო უფლებები არ არის აღიარებული კანონმდებლობით.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განმარტებით, კანონი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ საერთაშორისო კონვენციებსა დაცარგვებს.
დღეს საუბარი იმაზე, რომ ევროინტეგრაციის პროცესისთვის ამგვარი ფაშისტური ცენზურის დამტესაბელი კანონის მიღება არის პრობლემა, მაგრამ ის უკვე არსებულ ჩვენთვის სავალდებულო კონვენციებთან და საერთაშორისო პაქტებთან მოდის წინააღმდეგობაში და ეს წინააღმდეგობა ძალიან აშკარაა. იმიტომ რომ მაგალითად საქართველოს აქვს საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული რამდენიმე საქმე ლგბტ უფლებებთან დაკავშირებით, ჩვენ შეგვიძლია ახსენოთ იდენტობის ჯგუფის საქმეები და მათი აღსრულების პროცესი, რომელიც ხო სწორედ ლგბტ ადამიანების შეკრების თავისუფლების რეალიზებას უკავშირდება. საქართველოს დამკანას მიღებით პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში ჯერ კიდევ 90-იან 2000-იან წლებში რატიც ფიქსირებულ კონვენციებთან და საერთაშორისო ვალდებულებებთან და მას მოუწევს კომპლექსში შესვლა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან და იგივე მინისტრთა კომიტეტთან, ხო, ევროპის საბჭოს შიგნით.
კონკრეტული გეგმა ჯერ არ აქვს, თუმცა სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აპირებს სამართლებრივი ბერკეტები გამოიყენოს და კანონის არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას მიაღწიოს.
ჩვენ სტრატეგია მოსაფიქრებელი გვაქვს, თუმცა ბუნებრივია, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ სასამართლო ბერკეტებს იმისთვის, რომ ეს ანტიკონსტიტუციური და არაადამიანური, ანტიჰუმანური კანონი, რომელსაც კიდევ ერთხელ აქვს ტოტალიტარული და ფაშისტური ინსტინქტები, ვაიძულოთ სისტემა, რომ ის გაუქმდეს. თუმცა ბუნებრივია, რომ ამ კანონის სიცოცხლისუნარიანობა დამოკიდებული არჩევნების შედეგებზე, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვიმშელოთ უკვე შემდგომი რეაგირების სტრატეგიებზე.
ოთხრა ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თამთა მიქელაძემ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველდღიური პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე
ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ არიდებენ თავს სანქციებს რუსი ხელოვნების კოლექციონერები. ვისაუბრებთ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომებში უგზო უკლოდ გაუჩინარებულთა ხვედრზე. წაგიკითხავთ მაიკ ეკელისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფ სისტემის სტატიას ხელოვნების რუსი კოლექციონერები უზბეკეთის გავლით არიდებენ თავს სანქციებს. ახალი 2023 წლის დადგომიდან ცოტა ხანში ჰოლანდიურმა კომპანიამ, რომელიც სპეციალიზებულია ძვირადღირებული ნაწარმოებების გადატანისა და შენახვის დელიკატურ საქმეზე, სურათებისა და ქანდაკებების პარტია გადმოტვირთა იახტიდან, რომელიც ფლისინგენის პორტში იდგა. სურათებს შორის იყო სალვადორ დალის, პიერ ოგიუსტ რენუარისა და ანრი მატისის ნამუშევრები. 68 მეტრიანი იახტა, სახელად 777, იმართებოდა ოფშორული კომპანიის მიერ, რომელიც დაკავშირებულია ალექსეი რეპიკთან, ფარმაცევტიკის სფეროს რუს მაგნატთან. ის ასევე უძრავი ქონების დეველოპერი იყო უკრაინის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში, რომელიც ამჟამად რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული დამანგრეველი ალყის შემდეგ. შეფუთული ხელოვნების ნიმუშების გახსნის შემდეგ ისინი გაგზავნეს ამსტერდამის აეროპორტში, შემდეგ უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში. სამ დღეში კი ისინი რეპიკთან გაგზავნეს მოსკოვში, რისთვისაც გამოიყენეს ლოგისტიკის უზბეკური კომპანია ბეკბროკერი. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ჯარები უკრაინაში შეიჭრნენ 2022 წლის თებერვალში და დასავლეთმა მოსკოვს უპრეცედენტო სანქციები დაუწესა, რუსი კოლექციონერები მოწყვეტილი აღმოჩნდნენ მსოფლიო ბაზრებს. ხელოვნებით მოვაჭრეებმა დატოვეს მოსკოვი. მსხვილმა საუქციონო სახლებმა, როგორებიცაა ქრისტის და სოთბის, დახურეს თავიანთი მომგებიანი ოფისები რუსეთის ტერიტორიაზე. ვაკუუმის შესავსებად საქმეში ჩაერთნენ ისეთი ჩრდილოვანი ლოგისტიკური კომპანიები, როგორიცაა ბეკ ბროკერი, რომელმაც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში რუსეთში 200-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუშის იმპორტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ იტყობინება რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფის სისტემა. სისტემა ვარაუდობს, რომ ამ პერიოდში რუსეთში იმპორტირებული ხელოვნების ნიმუშების საერთო ღირებულება $36 მილიონს აღემატება. კომპანია ბეკ ბროკერი, რომელსაც ტაშკენტში აქვს შტაბ-ბინა, ერთ დღეში არ შექმნილა. საბაჟოს თანახმად, კომპანია 2 ათეული წლის განმავლობაში მონაწილეობდა რუსეთში ტვირთების ჩატანასა და საბაჟო ბროკერობაში. მათ 1000-ობით გადასაზიდი ოპერაცია აქვთ ჩატარებული რუსი კლიენტებისთვის. მათ შორის არიან ნავთობის გიგანტი ლუკოილი და მილსადენების სახელმწიფო ოპერატორი ტრანსნეფტი. კომპანიამ, რომელიც უზბეკეთის 4 მოქალაქეს ეკუთვნის, 2011 წელს დაარეგისტრირა რუსული შვილობილი საწარმო, რომელსაც ბინაუდევს მოსკოვში, საცხოვრებელ რაიონში მდებარე 9 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსში. კომპანიის ფინანსების შესახებ საჯარო ინფორმაცია არ მოიპოვება. ბეკ ბროკერმა არ უპასუხა სისტემის მრავალრიცხოვან თხოვნებს კომენტარი გაეკეთებინა შექმნილ ვითარებაზე. საბაჟოს ცნობით 2018-2022 წლებში ბეკ ბროკერმა რუსეთიდან უზბეკეთში არანაკლებ 8700 სატვირთო გადაზიდვა შეასრულა. საპირისპირო მიმართულებით უზბეკეთიდან რუსეთში განხორციელდა მხოლოდ 106 გადაზიდვა. მას შემდეგ, რაც კრემლმა უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო და დასავლეთმა რუსეთს სანქციები დაუწესა, ბეკ ბროკერის ლოგისტიკა შეიცვალა. შეჭრიდან 2.5 წლის განმავლობაში ბეკ ბროკერმა შეასრულა 1962 გადაზიდვა უზბეკეთიდან რუსეთში. ამ ტვირთების გაცხადებული ღირებულება $41.6 მილიონია. საბაჟოს ეს მონაცემები გასული თვისაა. საპირისპირო მიმართულებით რუსეთიდან უზბეკეთში ბეკ ბროკერმა მხოლოდ 61 გადაზიდვა განახორციელა. საბაჟო მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა გადაზიდული ტვირთების კატეგორიებში. ხელოვნების ნიმუშები გახდა კომპანიის ძირითადი ტვირთები, რომლებსაც ის რუსეთში აგზავნის. გადაზიდული სურათების, ქანდაკებებისა და სხვა საგნების გაცხადებული ღირებულება $36.6 მილიონს შეადგენს. შედარებისთვის, ყველა სხვა ტვირთის ღირებულება, რომელთა იმპორტიც განახორციელა ბეკ ბროკერმა, მხოლოდ $5 მილიონს შეადგენს. დოკუმენტირებული კვალი, რომელიც რეპიკს აკავშირებს 2023 წლის გადაზიდვასთან, ნაწილობრივ მომდინარეობს ეგრეთ წოდებული პანამის ქაღალდებიდან. 2016 წელს გაჟონილი დიდი რაოდენობით იურიდიული ხასიათის დოკუმენტებიდან, რომლებიც ნათელყოფს, როგორ მალავდნენ თავიანთ ქონებას მდიდარი ადამიანები მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან, მათ შორის რუსები. კომპანია, რომელიც მართავს იახტა 777-ს, არის Norton Limited. მას ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებზე უდევს ბინა. Norton-მა ჰოლანდიურ საზღვაოსნო კომპანია Cortman Art Packers and Shippers BV-ს თანხა გადაუხადა იმისთვის, რომ მან ხელოვნების ნიმუშები ჩამოტვირთა იახტიდან და ისინი გააგზავნა ტაშკენტში, შემდეგ კი მოსკოვში. პანამის ქაღალდების გაჟონვამ ნათელყო, რომ ნოუტონი ასევე ფლობდა თვითფრინავს ბორტის ნომრით M-Fine. როგორც ფრენის მეთვალყურეობის მონაცემებმა აჩვენა, ადრე თვითფრინავს იყენებდა კატერინა ტიხონოვა, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი ქალიშვილი. მთლიანობაში ნიდერლანდულმა კომპანიამ იახტიდან ჩამოტვირთა 44 ხელოვნების ნიმუში და სხვა ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ნივთი. მათ შორის იყო დალის, რენუარისა და მატისის სურათები, რემბრანდ ბუგატისა და ფერნანდო ბოტეროს ქანდაკებები, იაპონური გრავიურები. იქვე იყო ასევე რეპიკის ოჯახის საყვარელი ნივთები, ბევრი სპილო, ლარნაკები, სამელნეები, პრესპაპიე, შანდლები. ხელოვნების რუს კოლექციონერებს შორის თავად რეპიკი არ მიიჩნევა განსაკუთრებით უნარიან კოლექციონერად. ციტატა: ბაზრის იმ მოთამაშეთა წრეებში, რომლებიც რუსეთთან არიან დაკავშირებული, რეპიკი პრაქტიკულად უცნობია და არაფრით გამოირჩევა. მოუყვა სისტემას ხელოვნების ისტორიკოსი და ყოფილი ჟურნალისტი კონსტანტინ აგინშა. ციტატა: ის არ არის კოლექციონერი, მას სპილოები უფრო აინტერესებდა. ესაა ინტერიერის დეკორატორი გემოვნებისა და ცოდნის გარეშე. ციტატის დასასრული. მაგრამ რეპიკის ცოლი პოლინა სოციალურ მედიაში ღიად ლაპარაკობს თავის კოლექციონერულ ოსტატობაზე. ინსტაგრამში თავის გვერდზე მან გამოაქვეყნა თავისი ხელოვნების კოლექციის ზოგიერთი სურათი. ერთ-ერთზე, რომელიც 2021 წლით თარიღდება, გამოსახულია იახტა 777 და სპილოს ფორმის ლარნაკი, რომლის ავტორია ფრანგი ხელოვანი ნიკი დე სენტ-პალი. ეს ნამუშევარი საბაჟოს ცნობით $35,000 ღირს. ნიდერლანდული გადამზიდი კომპანია კორტმანის წარმომადგენლებმა სისტემას შეატყობინეს, რომ მათთვის არ არის ცნობილი იმ ხელოვნების ნიმუშების გადაზიდვის საბოლოო მისამართი, რომელთა გადაზიდვაშიც მონაწილეობდნენ ისინი 2023 წლის იანვარში. მაგრამ ერთი თვის შემდეგ დიდმა ბრიტანეთმა რეპიკს პირადად დაუწესა სანქციები. ბრიტანელთა თქმით, რეპიკი იყო ბიზნესმენი, რომელიც რეგულარულად ხვდებოდა პუტინს. მოგვიანებით ბრიტანეთის მაგალითს მიბაძეს ავსტრალიამ და კანადამ. წელს იანვარში იახტა 777 თურქეთის ნაპირებთან შენიშნეს. პოლინა რეპიკი კი ინსტაგრამში განაგრძობდა თურქეთში გადაღებული ფოტოების გამოქვეყნებას. ალექსეი რეპიკმა პასუხი არ გასცა სისტემის თხოვნას, კომენტარი გაეკეთებინა. მაგრამ პოლინა რეპიკმა სისტემას შეატყობინა, რომ ოჯახმა 2021 წელს გაყიდა 777. საჯარო საზღვაო რეესტრმა ექვეიზისმა, რომელიც შეამოწმა სისტემამ, აჩვენა, რომ მიმდინარე თვის მონაცემებით იახტა კვლავაც რეპიკის სახელზეა რეგისტრირებული. რეპიკის მეუღლემ დაადასტურა, რომ მართლაც განხორციელდა ხელოვნების ნიმუშების რუსეთში იმპორტი, მაგრამ თქვა, რომ ისინი გადაეცა მუზეუმს, რომლის დასახელებაზეც უარი განაცხადა. ცენტრალური აზიის მთელი რეგიონი იქცა არხად სხვადასხვა სახის კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გვერდი აუარონ დასავლეთის სანქციებს და რუსეთში საქონლის იმპორტი განახორციელონ. 2022 წლის მარტში ევროპის კავშირმა შეერთებულ შტატებთან, შვეიცარიასთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად ერთობლივად შემოიღო სანქციები რუსეთში ფუფუნების საგნების იმპორტზე. შეზღუდვები გავრცელდა ხელოვნების ნიმუშებსა და ანტიკვარიატზე, რომელთა ღირებულება აღემატება 300 ევროს. მანამდე რუსეთში ხელოვნების ბაზარი ცოცხალი და მომგებიანი სფერო იყო კოლექციონერების, ექსპერტების, გადამზიდი კომპანიების, რესტავრატორებისა და ამ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა სახის ბიზნესებისთვის. ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნების ნიმუში, რომელიც ოდესმე გაყიდულა აუქციონზე, იყო ფერწერული ტილო სამყაროს მხსნელი, რომელიც ლეონარდო და ვინჩის მიეწერება. 2017 წელს ის $450.3 მილიონ იყიდა რუსმა მილიარდერმა დმიტრი რიბოლოვლევმა. მაგრამ 2023 წელს რუსეთში 125%-ზე მეტით გაიზარდა საკუთრივ რუს ხელოვანთა ნამუშევრების გაყიდვა და $25 მილიონი შეადგინა. ამის შესახებ იტყობინება რუსული ბაზრის შემსწავლელი ფირმა Art Investment. ეს კი იმის ერთ-ერთი ნიშანია, როგორ შეიცვალა ორიენტაცია რუს კოლექციონერთა ბაზარმა და გადაერთო რუს ხელოვანთა ნამუშევრებზე. ფუფუნების საგნების იმპორტზე შეზღუდვების დაწესებასთან ერთად დასავლეთის ქვეყნებმა დაიწყეს რუსი ოლიგარქების, პოლიტიკური კავშირების მქონე ბიზნესმენების აქტივების კონფისკაცია. 2022 წლის მაისში ბრიტანეთის ხელისუფლებამ კონფისკაცია უყო ფაბერჟეს კვერცხს, რომელიც ეკუთვნოდა ვიქტორ ვექსელბერგს, რუს ოლიგარქს, რომელმაც ქონება დააგროვა ნავთობითა და ლითონებით ვაჭრობით. თითქმის 2000 წლეულის წინათ ვექსელბერგმა ხელოვნების სამყაროში ფურორი მოახდინა, როცა შეერთებულ შტატებში ფორბსების ოჯახისგან შეიძინა რამდენიმე ფაბერჟეს კვერცხი და სხვა ნივთები და პირობა დადო, რომ ამ ნივთებს რუსეთში დააბრუნებდა. 2022 წლის ნოემბერში გერმანიის პოლიციამ 30 ფერწერული ტილოს კონფისკაცია გააკეთა იახტაზე, რომელიც ჰამბურგში გადიოდა რემონტს. იახტა ეკუთვნოდა ალიშერ უსმანოვს, უზბეკური წარმოშობის მილიარდერს, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული კრემლთან. პოლიციამ მას ასევე 4 ფაბერჟეს კვერცხი ჩამოართვა.
2022 წელს ხელოვნების ნიმუშები ამოიღეს იახტიდან, რომელიც ეკუთვნოდა ფარხად ახმედოვს, აზერბაიჯანული წარმოშობის რუს ბიზნესმენს, რომელიც ადრე რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატაში მუშაობდა. ალექს პრეზანტი, ბრიტანელი იურისტი და თანადამაარსებელი არაკომერციული ორგანიზაციისა State Capture Research and Action, ამბობს, რომ ნებისმიერი მოქალაქე ან ორგანიზაცია, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში ან ევროკავშირში უდევს ბინა, შეიძლება მიეცეს პასუხისგებაში, თუ დადგინდება, რომ ის რუსეთში ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწევა სანქციების გვერდის ავლით. მისი თქმით, პირი შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს, თუ კი ხელოვნების ნიმუში აღმოჩნდება მესამე ქვეყანაში, მაგალითად უზბეკეთში, და თუ გამგზავნმა იცის, რომ ტრანსპორტის საბოლოო დანიშნულების ადგილი რუსეთია. მაგრამ პასუხისგებლობა დიდწილად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა იცოდა ან უნდა სცოდნოდა თვირთის გამგზავნს ხელოვნების ნიმუშის საბოლოო მფლობელზე და დანიშნულების ადგილზე. რეპიკები ერთადერთი მდიდარი რუსები არ ყოფილან, ვინც ბეკ-ბროკერის მომსახურებას იყენებდა ხელოვნების ნიმუშების გადასაზიდად. საბაჟო მონაცემებმა აჩვენა, რომ ტაშკენტის გავლით ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწეოდა ასევე მკრტეჩ ოქროიანი, ბიზნესმენი, რომლის კომპანიები აწარმოებენ ძრავებს ფრთოსანი რაკეტებისთვის და სათადარიგო ნაწილებს სამხედრო ვერტფრენებისთვის, რომლებსაც რუსეთის არმია იყენებს. 2023 წლის თებერვალში მკვლევრებმა, რომლებიც კორუფციასთან მებრძოლ ათ გარდაცვლილ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნისთან იყვნენ დაკავშირებული, გამოაქვეყნეს გამოკვლევა. მასში ნაჩვენებია, რომ ოქროიანის ოჯახი ლონდონში ფლობს სამოთახიან სახლს, რომლის ღირებულებაა დაახლოებით 10 მილიონი გირვანქა სტერლინგი. ამ გამოაშკარავების შემდეგ ზოგიერთი სურათი და ხელოვნების სხვა ნიმუშები, რომელთა საერთო ღირებულება 286,000 ამერიკული დოლარია, საბაჟო მონაცემების თანახმად გაიგზავნა უზბეკეთში. ერთ-ერთ რუსულ საბაჟო დოკუმენტში, რომელიც 2023 წლის 21 თებერვლით არის დათარიღებული, მითითებულია ოქროიანის ცოლი ალა. ის ხელს აწერს შეკვეთას სურათების ტაშკენტში გადაგზავნის თაობაზე. შემდეგ ბეკ ბროკერმა თვირთი ტაშკენტიდან მოსკოვში ჩაიტანა. 6 თვის შემდეგ, 2023 წლის სექტემბერში, შეერთებულმა შტატებმა ოქროიანი და მისი ოჯახი სანქციების სიაში შეიყვანა. რამდენიმე თვის შემდეგ იგივე გააკეთეს ევროპის კავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა. რადიო თავისუფლებამ კომენტარის თხოვნა გაუგზავნა პირადად მკრტეჩ ოქროიანს და მის კომპანიას, მაგრამ არც ერთისგან არ მიუღია პასუხი. მე წაგიკითხეთ მაიკ ეკელისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფ სისტემის სტატია ხელოვნების რუსი კოლექციონერები უზბეკეთის გავლით არიდებენ თავს სანქციებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში, უგზო-უკლოდ გაუჩინარებულების ხვედრი. სამხარაულის, ასევე სოხუმის ლაბორატორიებში 300-ზე მეტი ყუთი ინახება საიდენტიფიკაციო კოდებით. ყუთებში ცხედრებია, უფრო სწორად ის, რაც ამ ცხედრებისგან წლებმა დატოვა. წითელი ჯვრის მიერ მოძიებული, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომების დროს გაუჩინარებული 621 ადამიანიდან ნახევრის ვინაობა ჯერაც დაუდგენელია. 2024 წლის მარტი. სამების საკათედრო ტაძარში 12 ადამიანის სამოქალაქო პანაშვიდს იხდიან. გოჩა პაპაჩაშვილის კუბოსთან და დედას ხედან. გოჩას ჯერ ცოცხალს და მერე მიცვალებულს დიდხანს ეძებდნენ, მხოლოდ ახლა მიაგნეს. ვფიქრობდი, რომ გარდაიცვალა, მაგრამ მერე ვერ ვიმეტებდი სიკვდილისთვის, ამბობს მისი და ანა პაპაჩაშვილი. 2023 წლის დეკემბერი. სამებაში დალი სანაიას წინ ხუთი კუბო დგას. მამაჩემის ძმა და მისი ორი შვილი გადმოასვენეს. მათი დედა და ბებია ჯერ ისევ აფხაზეთში არიან დაკრძალულები. მთელი ოჯახი ამოწყდა. ჩვენ დავრჩით ჯირის უფლები. ბიჭები გვარდიაში იყვნენ და კინდღში შეტაგებისას დაიღუპნენ. ბიძაჩემის ცოლის ძმისშვილებიც გადმოასვენეს. 20 და 18 წლისები იყვნენ. სამხედროები კოდორის ხიცი წავდნენ. ამბობს დალი. 2022 წლის დეკემბერი. სამებაში სხვა მიცვალებულებთან ერთად ხვიჩა დეკანოსიძე ასვენია. ჯარში 19 წლის გაიწვიეს. ერთ წელიწადში ომი დაიწყო და აფხაზეთში წავიდა. 30 წლის შემდეგ მისი საფლავი აფხაზეთის ნაცვლად თბილისში იპოვეს. ციტატა. როგორ დაიღუპა მეც არ ვიცი. 30 წლის შემდეგ ახლა გავიგე რომ გარდაცვლილი ყოფილა. დღემდე არ გჯეროდა. მამა შეეწირა ამ ამბავს, რომ დაიკარგა ვეძებდით. ომის დროს ბიძა ჩემი სოხუმში ჩავიდა, მაგრამ ვერაფერს მიაგნო. მამა ჩემი მორგში დაიბარეს ამოსაცნობად. იქაც არაფერი. ახლა გავიგეთ, რომ თავის ქალა ჰქონია აღთილი. ალბათ ამიტომ გაუჭირდათ ამოცნობა. წითელი ჯვრის საშუალებით დნმ ანალიზი გაკეთდა და ასე ვიპოვეთ. თურმე ომი რომ დამთავრდა, მაშინვე გადმოუსვენებიათ თბილისში. მაგრამ რომ ვერ ამოიცნო ვერავინ, როგორც უცნობი ისე დამარხეს. ამბობს ხვიჩას და მარიამ დეკანოსიძე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა, როგორც ნეიტრალურმა ორგანიზაციამ, უგზო-უკვლო დაკარგულების მოძიება 2010 წლიდან დაიწყო. შეიქმნა ორი საკოორდინაციო ჯგუფი. ერთი აფხაზეთის ომის დროს გაუჩინარებულების მოძიებას ხელმძღვანელობს, მეორე ცხინვალის რეგიონში ომის დროს გაუჩინარებულებისას. პირველი მექანიზმის მონაწილეები ქართველები და აფხაზები არიან, მეორის ქართველები, ოსები და რუსები. წითელი ჯვრის ბაზაში სულ 1967 უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანია რეგისტრირებული. ისინი, ვისმა ახლობლებმაც ორგანიზაციას მიმართეს და თავიანთი დნმ ჩააბარეს. 1849 კაცი აფხაზეთის ომის დროს დაიკარგა, 118 ცხინვალის რეგიონში ომების დროს. დღემდე წითელმა ჯვარმა 621 ადამიანის ნეშტი იპოვა. მათგან მხოლოდ 316 ამოიცნეს და გადასცეს ახლობლებს. დანარჩენი 305 ცხედრის დნმ ბაზაში არსებული ოჯახების დნმ-ს არ დაემთხვა. ნეშტები, რომლებიც ამოცნობილი არ არის, ლაბორატორიებში რჩება. წითელი ჯვარი მოსახლეობას ხშირად სთხოვს, თუ ვინმეს ომის დროს ახლობელი დაეკარგა, მათ მიმართონ. იქნებ რომელიმე ცხედარს პატრონი გამოუჩნდეს. ციტატა. აფხაზეთში სამარხების გათხრის შემდეგ ნეშტებს სოხუმის ლაბორატორიაში ყუთებში აწყობენ. თითოეულ ნეშტს თავისი კოდი აქვს. მონაცემები იგზავნება უცხოურ ლაბორატორიაში. როდესაც პასუხები ბრუნდება, ნეშტს კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი მიენიჭება. თუ ახლობლები საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ცხედრებს თბილისში გადმოასვენებენ. თუ აფხაზეთში, სოხუმში რჩება და იქ გადასცემენ ოჯახებს. არის ნეშტები, რომელთა დნმ ჩვენს ბაზას არ ემთხვევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოჯახის წევრები ან აღარ არიან ცოცხლები, ან ჩვენთვის არ მოუმართავთ. ამბობს მარია ქარდავა, წითელი ჯვრის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას შემდეგ, რაც წითელმა ჯვარმა დნმ-ს საფუძველზე ცხედრების ამოცნობა დაიწყო, აფხაზეთში რამდენიმე ისეთი მიცვალებულიც აღმოჩნდა, რომლებიც ოჯახის წევრებს უკვე კარგახნის გადმოსვენებული და დაკრძალული ეგონათ. მაია ქარდავა ამბობს, რომ 90-იან წლებში აფხაზეთიდან ცხედრებს მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე გადმოასვენებდნენ ხოლმე. ამის გამო რამდენიმე ოჯახმა შეცდომით სხვისი მიცვალებული დაკრძალა და წლების განმავლობაში მას გლოვობდა. ციტატა. არის ოჯახები, რომლებმაც 90-იან წლებში ახლობელი დაკრძალეს. ახლა კი აღმოჩნდა, რომ მათი დნმ სულ სხვა ნეშტს ემთხვევა. ჩვენ გვიწევს ძალიან მძიმე მოლაპარაკება იმ ხალხთან, რომ მიცვალებულს, რომელსაც წლების განმავლობაში თავისად მიიჩნევდნენ, ექსჰუმაცია ჩაუტაროთ და მათ სამეცნიერო წესით ამოცნობილი ნეშტი გადავცეთ. ამბობს მაია ქარდავა. უგზო-უკვლოდ დაკარგულების ახლობლებთან ფსიქოლოგები მუშაობენ. ასოციაცია ნდობის ხელმძღვანელი ნანა აღაპიშვილი ამბობს, რომ ახლობლის გაუჩინარებას ადამიანები ძალიან რთულად უმკლავდებიან. წლების განმავლობაში მათ ხან იმედი აქვთ, რომ ოჯახის წევრი ცოცხალია, ხან კი პირიქით. ციტატა. ემოციურად ძალიან წვალობენ, დეპრესიაც აქვთ, შფოთვაც. ასეთი ქრონიკული სტრესი ძალიან ფიტავს ადამიანს. ახასიათებთ დათქმები. მაგალითად, სანამ არ გამოჩნდება, არაფერს შევცვლი სახლში. სანამ ჩემი ძმა არ მოვა, არ გავთხოვდები. სანამ არ დაბრუნდება, პიანინოზე არ დავუკრავ. მის კუთხეს, ოთახს არ ცვლიან, ამბობს ნანა აღაპიშვილი. ჩვენ ხელს ვუწყობთ, რომ ცხოვრება გააგრძელონ. ახლა, სანამ არაფერი იციან, თავს ხალისის წინსვლის უფლება მისცენ და მერე, როდესაც რამეს გაიგებენ, მოცემულობა უკარნახებს, რა გააკეთონ. ციტატის დასასრული. ოჯახისთვის ნეშტის მოძიება ძალიან დიდი ნუგეშია. საფლავი კი ადგილი, სადაც მივლენ და გარდაცვლილს მოიგონებენ. რამდენიმე წელი ჯერაც იმედი ჰქონდა, მერე კი გავაცნობიერეთ, რომ აღარ იქნებოდა ცოცხალი. მადლობა ღმერთს, ახლა საფლავი მაინც გვექნება, ამბობს ნანა წულაია, 28 წლის ბადრი გაბელაიას მამიდაშვილი. بادری აფხაზეთიდან 2024 წლის მარტში გადმოასვენეს. წითელი ჯვარი აგრძელებს უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიებას. დღემდე მნიშვნელოვანია გაუჩინარებულების ახლობლებმა მიმართონ წითელ ჯვარს და მიაწოდონ ყოველნაირი ინფორმაცია, რომელიც ორგანიზაციას ადამიანების პოვნაში დაეხმარება. მე დაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში. უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებულების ხვედრი. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Gonna get up in the morning, hit that highway 49. Gonna get up in the morning, hit that highway 49. To love my baby, but Lord knows you can't be found. Gonna stop at my whiskey store, pick me up my jug of wine. Baby,
see. That was my reality.